Amen. So po, malakas na palakpak para sa Panginoon. Thank you, Kuya Jedrick. Magandang umaga po sa bawat isa. Morning po. Yan. Tignan nyo nga yung katabi nyo kung good na good ang morning niya. Yan. At batiin mo na rin. Good morning. Yan. Good morning po. Purihin po ang Panginoon dahil sa panibagong pagkakataon po, no, na makapaglingkod po sa gawain ng Lord. Ang ating pong mahal na mga pastor, senior pastors, Pastor Allen, Pastora Citas, ay sa kasalukuyang nasa Crossworld London, Dartford, at nagmi-mission po sila ron. Palakpakan po natin ang Panginoon because Crossworld, God is using Crossworld for to the nations. Ako po si Kuya Marky, isa pong life group leader, and I also want to recognize my mentors. Nandito po sila Kuya Edimar, yan, sila Engineer Sunny, for mentoring me and for guiding me. And part din po ako ng atin pong Chaong Outreach. Yan, outreach po sa Chaong, Quezon Province. Meron po ba ditong taga Quezon Province? Or malapit po doon, Laguna area. Yan, meron po tayong gawain doon. At ngayon po, ang nandun ay sila Kuya Jun Igual at ang kanilang family. So purihin po ang Panginoon. Yan, hingam malalim. Ngayon lang po ulit ako na nakatayo dito sa inyo pong harapan at dahil lamang po sa biyaya ng Panginoon, kaya po ako nakakatayo dito sa inyong harapan at purihin po ang Panginoon. Yan. Minsan pa nga, isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen and amen. Yan. Meron po akong tanong sa bawat isa. Yan. Ready na po ba kayo? Meron na po ba kayong nagawang isang bagay na nagawa mo o isang crazy thing na bagay na nagawa mo kasi ikaw ay curious? Yan. Tayo mga Pilipino, ano tayo eh? Ano ba tawag doon? Talagang makurious tayo, di ba? Yung dahil curious ka sa isang bagay, nagawa mo yon. Talagang umakyat ka ng bubong kasi may nasusunog, di ba? Binibidyo mo, di ba? Curious ka. O kaya naman, lalo na dito sa lugar natin, medyo uso, may nakita ka, mahabang pila. Uy, ano kaya itong mahabang pila na to? Di ba? Curious ka, di ba? Pipila ka rin. Diba? May concert. Diba? May mga ganon, di ba? O kaya may mga tao na naglalakad, tapos nakita mo lang sila naglalakad, meron silang pinupuntahan, susunod ka din. Ganon tayo, di ba, mga Pilipino? Usually, ano tayo, yung natural sa atin na makiusyoso. Ama po ba? O, aminin. Yan. I mean, kaya nga po pag merong halimbawa aksidente sa kalsada, nako, traffic agad. Hindi dahil sa aksidente, kundi dahil saan? Nag-uusyoso. Yan, dami nagbibidyo, dami nakaharang sa daan kasi nga curious sila. Sabihin nyo nga po, curious. Yan, curious. So ngayong umagang ito, napag-uusapan natin isang tao sa Bible na sobrang curious niya. At itong pagka-curious niya ay nag-lead sa kanya sa isang matinding bagay. Pero bago yon, meron mga ilang tao sa buong mundo na dahil din sa curiosity nila, kaya sila naging dakila. Isa doon si Thomas Edison. Kilala niyo si Thomas Alva Edison? Yung gumawa na nakapag-imbento ng light bulb. So dahil sa curiosity niya, paulit-ulit trial and error, yung tamang filament nung bulb, kaya niya na-invento to. At ngayon, di ba, meron tayong mga ilaw. So purihin ng Panginoon. Isa pa, yung Wright Brothers. Yung Wright Brothers, sila sa curiosity nila na paano kaya kung makalipad ang tao? So eventually, na-invento nila yung eroplano. Out of their curiosity. Meron pa, si Galileo. Kilala naman natin si Galileo, Galilee. Diba? Ano ba talaga? Flat ba talaga yung Earth? May corners ba talaga yung Earth? Di, nag-usyoso siya, nag-telescope siya. Kita niya, walang sulok eh. So, around ang Earth. At marami pa siyang mga na-discover, diba? Mga planets, stars, out of his curiosity. At in modern day, billionaire, si Elon Musk. Kilala niyo si Elon Musk? Diba, yung mga theories niya, talagang tinetest niya. Talagang nag-spend siya ng billions para lang itest yung kanyang mga theories. And ngayon, isa na siya sa talagang mga mga pioneering ng mga maraming mga bagay na naimbento. So out of their curiosity, ikaw, anong, saan ka curious ngayon? Yan. Yung bang curiosity mo ngayon, dadaling ka sa isang bagay na talagang magpapaangat sa'yo, o yung curiosity mo ay masabi lang na makiusyoso lang? Yan. Sabi, curiosity daw ay merong strange power, kapangyarihan. And yung curiosity na yun, it makes us move, it makes us reach, it makes us climb, and it makes us sometimes change direction because of our curiosity. At ngayon po, we will learn about a curious person in the Bible and how it changes life forever. Pero bago po yan, manalangin po muna tayo. Let's close our eyes and let's bow down. Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, Lord, for this day, this morning, to learn, to feast in your word, to bless you, to honor you, and to worship you. Lord, salamat po for this opportunity, for this time. At dalangin po namin, out of all the learnings from the Holy Spirit na marireceive namin ngayon, ay magamit namin para sa aming buhay, para kami rin ay magamit mo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Malakas sa palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. So ang tema po natin ngayon ay a certain kind, at pinag-usapan po natin ang libro at ang gospel ni Nino? Ni Luke, ni Lucas. At ngayon, i-journey natin yung isa sa pinaka-famous na, at actually sikat to sa mga Sunday school stories eh. Famous Sunday school story of all time. At ito ay buhay ni Zacchaeus. Sabihin nyo nga, Zacchaeus. Sa Tagalog, Zacchaeo. Meron po bang Zacchaeus ang pangalan dito? Yan, Zacchaeus. At hindi lang natin matututunan yung tungkol sa tao na to, kundi madidiscover din natin yung ultimate ministry ni Jesus. Kung bakit talaga siya naparito at nagkatawang tao. Makikita natin dito sa mga babasahin natin yung pinaka-central team ni Luke kung bakit niya isinulat yung kanyang gospel. So pwede ko po bang invite ang bawat isa na tumayo at ilabas ang inyong Biblia, ang inyong mga Bibles, at buksan niyo po sa Luke or Lucas chapter 19. At babasahin lang po natin 10 verse lang, from verse 1 to 10. Okay po, nakita niyo na po. Sabay-sabay po nating basahin. Lucas 19 verse 1 to 10. 1, 2, ready, go! Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zacchaeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeo at sinabi, "Zacchaeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Verse 6, nagmamadaling bumaba si Zacchaeo at tuwang-tuwa tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zacchaeo at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses." Verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito." Verse 10, "Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw." Bless the reading of God's word. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede na po tayong umupo. So ang title po ng mensahe natin ngayon ay To Seek and to Save. Yan, sabihin nyo nga po, To Seek and to Save. Yan. So sa tulong po no ng ating mga mahal na pastor, Pastor Allen and Pastor Rositas, at sa pag-aaral po nitong salita na ito, let me share to you three things na pwede po nating matutunan at makita dito po sa nabasa po natin. At ang unang makikita po natin dito, number one, is a desperate intention. Sabihin nyo nga po, a desperate intention. Yan. Pag narinig nyo po ang salitang desperate, ano pong naiisip nyo? Desperado. Tinagalog lang. No? Sabi dito sa verse 1, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. So ito yung panahon po na ang Panginoong Jesus ay papasok na actually siya ng Jerusalem. So dadaan siya ng Jericho. Naalala nyo yung triumphal entry ni Jesus? Ito po yun. Bago siya pumasok sa Jerusalem at i-welcome siya ng maraming tao doon, ito po, dito po nangyari itong kaganapan na ito. And then sabi sa verse 2, may isang tao roon, ang pangalan ay Zaccheo. Isang pinuno ng mga maniningil ng buwis. So, isa siyang chief tax collector. Hindi lang siya basta tax collector, gaya ng marami nating nababasa sa Bible, di ba? May mga tax collector na nakasalamuha ang Panginoon. Pero ito, first time, at dito lang minention sa New Testament, yung chief tax collector. So sa madaling salita, isa siyang chief. Ibig sabihin, mas, kumbaga manager ng lahat ng mga tax collector. Pinuno ng lahat ng mga tax collector sa lugar na yun. Chief eh. Di ba? So kung yung mga tax collector, galit na galit yung mga tao, eh lalo na dito kasi chief to eh. Ano ba? Mas maraming galit sa kanya. At hindi lang yun. Kaya sabi daw kasi noong unang panahon, pinapractice daw nitong mga tax collector na ito, yung tinatawag na tax farming. Na yung collector daw kumikita doon sa extra na sinisingil niya sa mga tao. At hindi sila na ano, hindi sila nahuhuli, hindi sila nare-reklamo, nakakataka sila at nakakalusot sila doon sa mga kinikita nilang extra dito sa mga nabibiktima nila. Kaya yung tax collector, ang motivation niya, taasan niya yung tax para meron siyang kita. Yan. Sino dito gusto maging tax collector? At hindi lang yun. Sabi dito, maniningil na buwis at siya daw ay mayaman. So ibig sabihin, sumakses. Di ba? Eh pag daw ikay tax collector, tas ikay yumaman, eh sumakses ka. Lalo kang naging talagang matindi at talagang malupit na kinaaayawan ng mga tao. Tama po ba? Kayo po ba yung tipo na ayaw na ayaw nyo doon sa mga taong corrupt? Amen po ba? Diba talagang nagagalit tayo, nasasaktan ng ating puso, ang yaman-yaman sana ng bayan, kaya lang ang daming kusa sa napupunta. Ang ganda sana ng development ng isang syudad. Kaya lang kung saan-saan napupunta at tayo nalulungkot. At syempre hinahangaan naman natin yung mga hindi naman lahat ano, pero hinahangaan natin dahil meron din namang mga pinuno na ginagamit talaga ng maayos ang pera ng bayan, ang tax. Kaya naman gumaganda yung bayan. So kitang-kita rin ng mga tao nung unang panahon kung gaano katalamak, kaya galit na galit sila dito sa mga tax collector at lalong-lalo na si Zaccheo. Kasi siya yung chief, siya yung leader. So nakita natin, no? Kita natin yung setup ng story. So ito si Zaccheo. Ngayon, sabi sa verse 3, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. So sabihin niyo nga, sinikap. Sabi sa ESV, and he was seeking to see who Jesus was. He was seeking. So, sa kabila na siya ay alam niya sa sarili niya makasalanan siya, alam niya, kilala niya kung sino yung Panginoon. At hinahanap niya ito. Amen po ba? At sabi doon, sinikap niya. Kasi ito na yung opportunity, dadating na ang Panginoon, dadaan na doon sa lugar niya eh. So, sinikap niya na makita si Lord. Diba, pagka sa atin, diba, lalo na nung nagdaang eleksyon, yung talagang gustong-gusto mong iboto, dadaan, pagpaparada sa harapan ninyo, talagang lalabas ka, diba, to show your support. O kaya naman, may mga artista na pumaparada, talagang lalabas ka ng bahay, hinto mo lahat ng ginagawa mo para lang makita. Kasi, it's a once-in-a-lifetime opportunity. At ito yung nangyari kay Zaccheo. So, si Zaccheo, bagamat siya ay mayaman, sikat in a way, influential, kaya lang, kita natin dito, siya ay spiritually bankrupt, spiritually empty. Kasi, nakita natin sa salita na gusto niyang makita si Jesus. So, bakit kaya gusto niyang makita si Jesus? Siguro, sa kabila ng kanyang kayamanan at kanyang kasikatan, may kulang. Amen po ba? May kulang. Kaya niya siguro gusto na makita si Jesus. So yung curiosity ni Zaccheus about Jesus, maunawaan natin kasi alam din niya na si Jesus talagang nakikihalubilo sa mga tax collector. Nababalitaan niya yun, mga kapatid. Sino yung kilalang tax collector na naging disciple niya? Si Levi, di ba? Or si Matthew. Tax collector yun. Pero naging disciple ni Jesus. So somehow, alam ni Zaccheus na itong Jesus na to, malapit sa mga kagaya ko. Kaya nandun yung curiosity niya at nandun yung pagsisik niya, paghahanap niya kay Jesus, mga kapatid. At alam naman natin, si Jesus may reputation siya na hindi lang niya tinawag si Matthew, tax collector, na maging disciple niya, kundi nakikikain siya. Nakikihalubilo siya sa mga tinatawag nilang sinners, makasalanan. Kung nadaanan niyo yung bless to bless na lesson, yung eat with a friend doon. Yun ang lesson doon sa Mark chapter 2. Si Jesus nakikain kasama ng mga tinatawag na mga taong makasalanan. So somehow, alam niya na si Jesus ganun. Kaya nandun siguro yung kanyang curiosity at yung desire na hanapin si Jesus. Ngayon, may dalawang obstacle na makikita tayo dito. Ano? Sabi po dyan, madaming tao, pangalawa, siya ay pandak. Ayan, grabe naman ang atake. Ano? Grabe naman. Tinabi talaga pandak. Sa madaling salita, hindi normal, hindi ordinaryo yung tangkad niya. Siguro sa edad niya. At lahat na lang nang nakikita niya, puro likuran. Lahat na lang nakikita niya, puro likod ng tao kasi nga siya ay maliit. So may dalawang obstacle. Ngayon, dahil dun sa limitation niya na yun, imagine niyo, no? Affected na siya ng mga tao, galit na galit sa kanya dahil sa tax collector siya. Siguro, nilalait din siya kasi pandak siya. So imagine niyo na lang, no? Grabe yung pinagdadaanan itong tao na to, no? Etong pandak na ano na to, na makasalanan, di ba? Ganun na lang yung araw-araw niyang tinatanggap na talagang minamak siya, hinate siya ng mga tao. Kaya naman, imagine niyo nung bata pa lang siya, no? Tinutukso na siya. Di ba? Kung babasahin niya yung scroll pa nun eh. Matangkad pa sa kanya yung scroll. Di ba? Talaga nilalait siya. Lahat. Lumalaki siya. Lumalaki siya pero hindi siya lumalaki. Di ba? Lumalaki siya nga pero hindi siya tumatangkad. Di ba? Yung mga kasabay niya, nagtangkaran na siya, maliit pa rin. Imagine niyo yung trauma na meron siya nung bata pa lang siya. Kaya no wonder but inisip niya, ang grabe yung mga pang-aasar sa akin ng mga tao. Grabe nila ako maliitin. Minamaliit nila ako. Magiging tax collector ako. Di ba? At ngayon, tax collector na siya, kontrolado niya ngayon yung mga tao. Hawak niya ngayon yung mga tao. Siguro yun na naging motivation niya. Tama po ba? So meron siyang limitation eh. Meron siyang hurts. At meron siyang parang discouragement at yun yung nag-motivate pa sa kanya lalo para mas lalong maging makasalanan. Pero, Kita natin dito, out of his curiosity, nakita niya sa puso niya, nalaman niya sa sarili niya, kailangan niya si Jesus. Amen po ba? Yes, he is curious, but there is something about him that is empty. Natanging ang Panginoon lang ang magpupuno. Meron pinapanood sa akin si Pastor Al na video about John Piper. And si John Piper, alam naman natin si John Piper, ang galing niyang gumawa ng mga messages, ng mga sermons. Talagang he is a man full of ideas. Kaya lang ang sabi ni John Piper, oo, mahalaga yung ideas. Kaya lang, yung idea para sa akin, ano lang yun eh. Parang set up lang siya eh. Hindi yun yung main point eh. Kumbaga yung pag-create ng ideas to preach the gospel para sa kanya is like ano lang yung paghukay ng balon. Hindi niya kailangan yung paghukay ng balon. Ang kailangan niya, makainom sa balon. Kasi he is not born to create ideas. He is born to drink. Sa madaling salita, out of those ideas, strategies, messages na ginagawa niya to preach the gospel, ang pinakamahalaga sa kanya, yung Savior. Si Jesus. Yung pagkauhaw niya kay Jesus. Yun ang pinakamahalaga sa kanya. Kaya sinasabi ng mga tao, ba't ang galing-galing mo mag-preach, ang galing-galing mo magsalita. It's not about yung galing eh. Pero para sa kanya, it's out of his love and thirst and hunger to Jesus. Kaya siya ginagamit ng Panginoon. Di ba ang ganda ng devotion natin kanina? As the deer longs stream of water, no? Sana ganun din yung soul natin, no? Na parang laging uhaw, laging naghahanap sa Panginoon. Ang tanong, bakit ka nandito ngayon, kapatid? Bakit ka nandito sa church ngayon? Anong dahilan mo? Dahil ba curious ka kung anong mensahe? Dahil ba titingnan mo kung sino mag-speak? O nandito ba yung kaibigan mo kaya ka nandito? Na-invite ka? Praise God! Pero bakit ka nandito? Anong nagdala sa'yo dito? Ano yung hinahanap mo, kapatid? Meron ka ba nung hunger, thirst, or you're just simply curious? Or nasanay na ako eh, umaattend ako pag Linggo. Pero sana kagaya tayo nung ni John Piper na kaya ka nag-church, kaya ka nagla-life group, kaya ka nagpe-pray, kaya ka nagdi-devotion. Hindi para magawa mo lang yung mga bagay na yon, kundi dahil meron ka talagang pagkauhaw at pagkasabik sa Panginoon. Amen po ba? Hindi yung hindi ka makatulog kasi attend ka ng church bukas. Iniisip mo, ano susuotin mo? O, praise team ka, iniisip mo, paano ka kakanta? Minsan ganun tayo, no? Dami natin iniisip. And tanong, ano ba yung dahilan? Ba't ka nandito? Is it about Jesus? And your hunger and thirst for Jesus. At ito yung nagdala kay Zaccheo. Ito yung nag-udyok kay Zaccheo. So maybe ikaw yun ngayon, kapatid. May emptiness sa puso mo ngayon. Hindi ko alam. Maybe ang dami mo nang hinahanap, marami kang pangarap, marami kang gustong marating. Kaya lang parang kulang pa rin. Marahil nasa iyo na lahat ng kayamanan ng mundo. Okay naman, binibless ka naman. Masaya naman ang pamilya. Alam, parang kulang pa rin. Kapatid, alam mo na kung ano yung kulang na yon. At sana kagaya na nakita natin dito, merong pagkauhaw, pagkagutom sa salita ng Panginoon. Si Lord mismo yung hinahanap mo. Dahil alam mo, si Lord mismo yung magpupuno nung emptiness na meron ka ngayon. Amen po ba? So merong power yung pagsisik eh. May power yung desperately you are seeking, longing for Jesus. And then sabi sa verse 4, anong ginawa ni Zaccheo? Verse 4, kaya't patakbo. Sabihin nyo nga, patakbo. Patakbo siyang nauna sa dadaanan. Nakakita na ba kayo ng isang manager na respetadong-respetado, tindi ng posture, manager na manager, sumatakbo sa kalsada. Nakikipag-unahan sa mga tao. No? CEO ng company, no? Chief engineer ng isang kumpanya, pero tumatakbo, nakikipagtakbuhan sa mga tao. At ano pang ginawa ni Zacchaeo? Hindi lang siya tumakbo. Anong ginawa niya? Nag-akyat puno. Sino dito nakakyat na ng puno? Ade, sino dito yung hindi pa nakakyat ng puno? Yan. Naku, kawawa naman po kayo. Na-miss niyo yung kabataan ninyo. Sino dito nakakyat na ng puno pero nalaglag? Ayan, ako. Ba't ka kasi umakyat? Ano madalas nakakyat na puno? Mangga. Ano pa? Huwag niyong aakyatin yung puno ng talong. Bayabas. Yan, yung madalas yan, yung mga nangunguha ng ano eh, santol, kay mito, yan, di ba? Maakyat tayo ng puno. Etong puno na si Camoro, para din ganun eh. Kaya siyang akyatin, marami siyang sanga, matitibay. At tandaan ninyo, hindi bago itong ginawa ni Zacchaeo. Ginagawa na ito ng mga tao. Kada dumadaan si Jesus, may mga bata na umaakyat ng puno. Kaso mga bata yun. Ito si Zacchaeo. Matanda na, kaso maliit. Kaya wala siyang out of his genius mind. Naisip niya, umakyat kaya ako ng puno. At ang ginawa niya na yun ay para siyang bata. Amen po ba? Yung curiosity, yung desperation ni Zacchaeo, nag-urge sa kanya para maging parang bata ulit na parang hinahanap si Jesus. At ano yung pinapakita nito? Diba sabi ng Lord sa Bible, sa Matthew, like children, unless we become like children, we will not see the kingdom of God. Dito pinakita yung childlike faith ni Zacchaeo. Eh yung bata kayo, ang dami niyong pangarap eh. Amen po ba? Pangarap niyo mag-doktor, tsak yun, di ba? Pangarap niyo yung umasenso sa buhay. Madami kayong pangarap. Kaya lang habang nag-i-edad ka na, yan, nagte-30 ka na, yan, above 30 ka na, parang lumuyunti-unti na yung mga pangarap. Bakit? Kasi nakikita mo na yung realidad ng mundo. Tama po ba? Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon eh. Ang gusto ng Panginoon, pag tayo nanampalataya sa Diyos, para tayong mga bata o manampalataya. Alam yung mga bata, talagang maniniwala, talagang umaasa yan. Talagang ang laki ng pangarap niyan. At yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Pag tayo, punong-puno tayo ng limitasyon at punong-puno tayo ng negativity, discouragement, hindi talaga tayo makakarating at makakaranas ng kaharian ng Panginoon kasi madali tayong susuko, madali tayong aayaw. Kasi nga, marami tayong discouragement. Kasi si Zacchaeo, wala siyang ganong faith, di naman naakyat ng puno yun eh. Amen po ba? Bakit siya magpapagod na umakyat ng puno? Wala naman sa kanya yung urgency, wala naman sa kanya yung thirst. So biruin nyo, because of that childlike faith na meron si Zacchaeo, umakyat siya ng puno. So dito, pinapakita na yung position niya, baliwala na sa kanya. Kasi may longing siya eh, inside. Ano pa? Yung mga crowds. Walang nakapigil sa kanya. Umakyat siya ng puno. So ibig sabihin, kahit pinagtatawanan siya, ay, ba't umakyat sa puno to? Diba? Ba't pinagtatawanan siya ng mga tao? Binaliwala niya yun. Yung pride niya, inapakan niya. Para lang makita si Jesus. Amen po ba? And sometimes, sana tayo, no? Huwag tayo malimitahan ng mga ganito. Yung bang, ito, pagsimba, pagdulog sa Panginoon, minsan nahihiya ka pa. Pag-pray, pagbasa ng Bible, nahihiya ka pa. Nahihiya ka sa sasabihin ng mga tao. Pagka nag-worship tayo dito, kaya pag may altar call, minsan you are encouraging to move forward, nahihiya ka kasi baka tawanan ka ng kaibigan mo nandito. Tawanan ka ng pamilya mo, wow, mabait na. Magagaganin ka, di ba? Ayaw na natin ng ganun eh, di ba? Uy, nagbabago na siya. Ayaw natin inaasar. Ang tendency, hindi ka na magbabago. Tama po ba? Kasi naunahan tayo ng kantsaw, naunahan tayo ng limitations. So, ang paglapit sa Panginoon, hindi mo iisipin na anumang bagay. Hindi mo ikakahiya. Amen po ba? Ang paglapit sa Panginoon, para makalapit ka talaga sa Kanya, gagawin mo lahat. Kaya nga lagi ko sinasabi, nandito ka na rin lang eh. Amen po ba? Umaten ka na rin lang sa church, ibigay mo na lahat para sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Diba, pag nag-worship, minsan parang ganyan-ganon lang, pagod na pagod tayo, diba? Parang, andito ka na rin lang eh, umaten ka na rin lang sa church eh. Ibigay mo na sa Lord. Amen po ba? Kasi nga, pagka tayo nalilimitahan, nadi-discourage, nawawala yung ating pagkasabik. Hindi natin natatanggap, hindi natin nare-receive yung dapat o yung hinahanap talaga natin at yung gustong ibigay ng Panginoon natin sa atin. Kasi nga, nalilimitahan tayo. At tayo mismo ang naglilimita sa sarili natin. Ngayon ang tanong, anong mga puno ang kailangan mong akyatin ngayon para mas makita mo si Jesus sa buhay mo? Ano kaya mga puno yung kailangan mong apakan yung pride mo, baliwalain yung mga nang-aasar sa'yo, tanggalin yung hiya mo para mas makita mo at makilala mo si Jesus? Meron ba mga crowds na pumipigil sa'yo? Meron ba mga tao, mga crowds na humaharang sa'yo para hindi ka maka, di mo mabigay yung buo mo, yung best mo para sa Panginoon? Kaya bakit di ka makapag-share ng gospel? Bakit hindi ka makahayo? Meron ba mga pumipigil sa'yo? Alamin mo yung kapatid. Kasi yan ang talagang magpapahinto sa'yo para mas lalo kang mauhaw. Yun na magpuputol ng desperation mo sa Panginoon. So sana tayo, no, magkaroon tayo ng desperate intention to seek the Lord. Kailan yung huling beses na nagkaroon ka talaga ng desperate need, urge kay Lord? When was the last time, kapatid? Kapag lang ba walang wala ka na? Kapag lang ba may mamamatay na? Kapag lang ba may sakit ka na? When was the last time na uhaw na uhaw ka at kailangan mo talaga ang Panginoon sa buhay mo? Yun ang kailangan natin ngayon, mga kapatid. And from this story, sana magkaroon tayo ng ganun. Desperate obsession, intention to seek Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pangalawa. Ito, a divine inclusion. Sabi nyo nga, divine inclusion. Yan. So, ang ganda nung word na ginamit dito, inclusion. So, sabi doon sa verse 5, pagtapat ni Jesus sa lugar na yon, anong ginawa ni Jesus? Tumingala siya kay Zaccheo, at anong sinabi ni Lord? Zaccheo. Okay? So, yung setup ng story, hindi naman sinabi na magkakilala talaga sila dati pa. Tama ba? Pero, alam ni Lord yung pangalan ni Zaccheo. Marahil, dahil siyempre, Diyos siya. Pero marahil, pwede rin na dahil kilala talaga si Zaccheo. Na talagang talamak na cheap tax collector. Pero sabi niya ng Panginoon, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Ano kaya sa tingin niyo yung nagpahinto kay Jesus para tawagin si Zaccheo? Ang daming tao ron. Ang daming nakaakyat sa puno. Ang daming nag-aabang sa gilid. At ang daming sumusunod sa kanya. Pero ano kaya yung nagpahinto kay Jesus para tingalain si Zaccheo yung nasa puno at tawagin niya, Zaccheo, bumaba ka rito. At ngayon din, agad-agad, invite mo ako sa bahay niyo. Papuntahin mo ako sa bahay niyo. Ba? What makes Jesus stop and look at Zaccheus? Jesus knew the importance of name. Alam ng Lord yung kahalagahan ng mga pangalan. At kilala kanya ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Tignan mo ngayon katabi mo, alam mo ba pangalan yan, katabi mo? Marahil kung bago pa lang, syempre hindi mo alam. Pero sa Panginoon, importante yung pangalan. Bakit importante na tinatawag ka sa pangalan? Tingin niyo. It speaks of what? Relationship. Di ba? May matutuwa ka ba tawagin ka, hoy? Di ba? Ay, ay. Di ba? Psst, hoy! Yada! Di ba? Well, tagal nyo nang magkakilala at tawag sa'yo, hoy. Di ba? Hoy! Ah, mahalaga yung pangalan. Amen po ba? Kasi ikaw yun eh. Pangalan mo yun eh. Kahit anong pangit ng pangalan mo, ikaw pa rin yan, pangalan mo pa rin yan, mahalin mo yan, kasi pangalan mo yan. Amen po ba? At si Lord, alam niya yung bawat isa sa na pangalan natin. Kasi gusto niya tayong makilala personally, bawat isa sa atin. Kaya nga, pag tayo umahayo, lumalabas, nagsishare tayo ng gospel, mahalaga matandain tayo sa pangalan. Kasi iba yung dating eh, kapag isang beses mo lang siya na-meet, pero sa susunod na pagkikita nyo, kilala mo siya. Magugulat siya, wow, kilala niya ako. Nagpapakita ito na meron ka talagang intensyon na magkaroon ng relasyon kayo or magkaroon kayo ng friendship. Diba? Kaysa yung antagal nyo na nakikita, ano nga ulit pangalan mo? Ako, minsan ganun po ako, nahihiya ako eh. Minsan, lalo na sa Chaong, ang daming mga bagong akong nakilala ron. Minsan nalilito pa ako sa pangalan, nag-iimbento na lang ako eh. Anong pangalan? Uy, Junjun. Anong pangalan? Junjun. Minsan nag-iisip na lang ako. Pero mahalaga yun eh. Yung parang, uy, ay, naalala niya yung pangalan ko. Wow, di ba? Kaya napakalaga doon. Meron nga mga tao, lalo na yung mga influential na mga tao. Kahit o-order lang yan ha, sa McDo, Jollibee. Di ba may mga name tag sila? Tinatawag niya sa pangalan. Uy, Cherry, pa-order nga ako. Kala mo close agad kayo, di ba? Kasi tinawag mo sa pangalan, pero nakita mo yung pangalan siya. Iba yung dating nun. Tama ba? Kung ikaw yung crew, di ba? Uy, ang ano naman ito, ang respeto naman itong tao na to. Dadagdagan ko nga ng gravy. Di ba? Di ba? Minsan, di ba? Parang you call them ba? Hindi yung psst, uy, pakilinis nga nito. Di ba? Manong boss chip. Ano yan? Di ba? So, sabi ng Lord, sa kanyang salita, to him the doorkeeper opens and the sheep hear his voice and he calls his own sheep by name and leads them out. Sabi sa John 10 verse 3, alam ng Lord yung pangalan ng bawat isa. Kaya mahalaga sa Panginoon, nung tinawag niya si Zacchaeus, parang sinasabi niya kay Zacchaeus, Zacchaeus, kilala kita. Kilala kita. Bumaba ka dito. Ganun ka-personal si Jesus. At hindi lang siya personal. Ang sabi sa ESV, hurry! Sabihin nyo nga, hurry! And come down. Ano ibig sabihin nun? Dalian mo! Sabihin ngayon na. Hindi niya sinabi, Zacchaeo, magkita tayo mamaya ha, maya-maya ha. Sige, daming tao pa eh. Hindi. Dali-dali, ngayon na. Si Jesus mismo, may sense of urgency din siya. Nakita niya yung opportunity, ginrab na niya. Bumaba ka dito ngayon din. Hurry, at I will stay at your house today. Ngayon din, pupunta ako sa bahay niyo. Ganon si Jesus. Hindi mo na kailangan patagalin si Jesus. Pag ikaw uhaw na kay Jesus at naramdaman mo yun, i-grab mo na agad. Kasi ang Lord, nag-aabang lang sa'yo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya dito makikita natin dito, anong pinapakita nito? Divine inclusion. Zacchaeus was actually not seeking God, not seeking Jesus. Jesus was seeking Zacchaeus. Hindi talaga si Zacchaeus yung naghahanap kay Jesus. Actually, si Jesus yung naghahanap kay Zacchaeus. Nauna na siyang hinahanap ni Zacchaeus. Amen po ba? So kung ano man yung motivation ni Zacchaeus na kalabanin yung crowd, umakyat ng puno, hindi dahil si Zacchaeus yung unang naghahanap kay Jesus, kundi si Jesus yung unang naghahanap kay Zacchaeus. Sabi sa Juan 6 verse 44, walang makakalapit sa akin malibang dalin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. Ibig sabihin, si God the Father na yung nag-set up nito para si Jesus mas zig niya, si Zacchaeus. Para si Jesus, matagpuan niya si Zacchaeus. Can you just imagine, hindi ikaw ang nagpunta dito sa church. Si Jesus ang nagpapunta sa iyo dito sa church. Kasi may mensahe si Jesus sa iyo. Amen po ba? Mga first time po namin na nandito, welcome po sa Cross World Church. Praise God sa mga nag-invite sa inyo. Pero matagal na po kayong inantay ni Lord na makarating dito. Amen po ba? Diba? Marahil yung iba sa inyo, umaayaw pa nung unang mga Sundays, ha? May busy ako. Pero ngayon, nandito ka na. Amen po ba? Tinakda ito ng Panginoon, sabi doon sa kanta, today is the day. Kaya ka nandito, kapatid, dinala ka ng Panginoon dito. Siya ang naunang naghahanap sa'yo. Inaabangan ka lang niya, kapatid. Inaabangan lang niya kung ikaw talaga desperate ka. Interesado ka talaga kay Jesus. So if Zacchaeus was in the tree, kaya nasa puno si Zacchaeus is because the Father was throwing him to Jesus. Grabe, no? Pwede naman lagpasan ni Jesus si Zacchaeus eh. Pero si Jesus, he took the initiative to personally seek and have fellowship with Jesus. So Jesus, hindi lang siya personal, Jesus is intentional. Sabihin niyo nga, intentional. Merong matinding intention talaga ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng mga tao na nandun sa crowd, nag-focus lang si Jesus doon sa isang tao na to, si Zacchaeus. Marahil maraming bata na nasa puno rin, pero dito lang daw na record sa Bible yung instance kung saan si Jesus mismo in-invite niya yung sarili niya pumunta sa bahay ng iba. Diba sabi ni Jesus, pupunta, tutuloy ako ngayon sa bahay mo. Diba? Minsan may mga ganun tayong kaibigan eh. Diba? Hindi mo naman ini-invite. Bro, punta ako sa inyo ha. Mamaya ha. Alas 7 ha. Diba? Bakit? Diba? Gabi. Para isipin mo, kapal naman niya ito. Diba? Ini-invite niya yung sarili niya. Birthday mo, diba? Punta ako ha. Diba? Di mo pa ini-invite. Ini-invite na niya yung sarili niya. Dito, ito lang yung instance na ginawa ni Jesus yun. Siya mismo ini-invite niya yung sarili niya doon sa bahay ni Zacchaeus. At tandaan ninyo, si Jesus, hindi siya pupunta sa isang bahay na hindi siya ini-invite. Pero dito, siya mismo, in-invite niya yung sarili niya. So, ibig sabihin, meron talagang intention si Jesus kay Zacchaeus. So, naranasan mo na ba na nakikinig ka ng sermon, o kaya nakikinig ka ng message sa small group, pero feeling mo ikaw yung pinapatamaan? Naranasan mo na ba yun? Yung parang meron na nagsasalita yung leader mo, o kaya yung pastor, parang tamang-tama ka. Parang ikaw na ikaw yung pinag-uusapan. Naranasan nyo na po ba yun? Naranasan nyo na yun? Talagang, ako yata, pinakulang na lang pangalanan mo, pastor ha. Parang ganon. Naranasan nyo na yun? Mga kapatid, huwag kayong magagalit. Pagka nararanasan nyo yun, bakit? Ibig sabihin lang nun, si Jesus talaga ang kumikilos dun. Hindi ka pinapatamaan ng pastor. Tinitira ka talaga ni Jesus. Para sa'yo talaga yun. Sabi mo sa katabi mo, para sa'yo pala yung pensahe ngayon. Yun yung way ni Jesus. Kaya kung iisipin mo, parang ako yung sinasabi doon. Hindi nang huhula si pastor, hindi nang huhula yung mga leader natin. Ikaw talaga yung gustong puntiryahin ni Jesus. Amen po ba? Ngayon, paano tayo magre-react? Paano tayo magre-respond? Kapag si Jesus bigla kang istorbohin, imagine mo, lumapit si Jesus sa'yo, punta ako sa bahay nyo. Anong gagawin mo? Hala, ano yan? Ang gulo-gulo sa bahay. Diba? Yung nag-iisipin mo, di ba? Di ba, sa amin nga, may mga bumibisita, maglinis kayo ng bahay, baka may bumisita. Di ba? Ba't nga ganun, no? Kapag sa bahay, kailangan malinis. Malinis sa bahay. Kasi nga, baka bibisita, si Reg kasi gusto niya ganun. Kailangan malinis, maayos yung bahay. Pero may pinupuntahan naman kaming bahay, ang gulo-gulo. Okay lang kay Reg. Ba't ka ganun? Ba't sa kanya okay lang? Gulo-gulo. Meron kami binisitang bahay, gulo-gulo, dami nakataba. Ay, ang ganda naman ang bahay nyo. Pero pag sa amin, kailangan maayos, no? Kasi ganun tayo, eh. Amen po ba? Paano pag in-interrupt ka ni Jesus? May ginagawa kang kasalanan. Biglang sabihin sa'yo ni Jesus, hinto mo na. ang gagawin mo? Enjoy na enjoy ka pa. O kaya talagang ano, talagang ayaw mo munang magpagamit sa Lord, tinatamad ka pa. Kaya lang, bilang sabihin sa'yo ng Lord, tumayo ka dyan, umalis ka sa comfort zone mo, anong gagawin mo? Ilang leader na yung pinadaan sa'yo, sinabihan ka, pagamit ka sa Panginoon. Ilang paraan na yung ginawa ng Lord. Anong gagawin mo? How will you react pag inistorbo ka ng Panginoon? At sinabi ng Panginoon sa'yo, pupunta ako sa bahay niyo. Pupunta ako sa buhay mo. Anong gagawin mo? Tatanggihan mo ba? Anong ginawa ni Zaccheo? Verse 6. Basahin niyo nga. 1, 2, ready, go. Basahin niyo ulit. This time with feelings. Okay, 1, 2, 3, go. Sabi ng Panginoon, bilisan mo, bumaba ka dito. Anong ginawa ni Zaccheo? Kasi nagmamadali din siya. Hindi ko nga alam, baka tumalo na siya eh. O nagpa-slide. At tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa siya. Hindi siya nakasimangot. Hindi siya nag-aalala na magulo bahay niya. Hindi siya nag-aalala, baka wala siyang maihay na merienda. Tuwang-tuwa siya. Kasi for the first time in forever, may pupunta sa bahay nila at hindi lang basta tao, kundi si Jesus. Kaya tuwan-tuwa si Zaccheo. Kasi si Jesus, alam niya na si Jesus mismo ang gustong makapagkaroon ng personal na relasyon sa kanya. Anong mafe-feel mo kung malaman mo si Jesus mismo ang may gustong makilala kanya? Makilala ka. Diba? Minsan akala natin si Jesus ang ilap-ilap, layo-layo, ang hirap mag-pray, ang hirap parang di ako sinasagot ni Lord. Pero hindi natin alam, si Jesus ang meron talagang gustong makipag-relasyon sa'yo. Inaantay ka lang niya. Amen po ba? Sabi mo sa kasabi mo, inaantay ka lang ni Jesus. Anong response sa kayo? He received Jesus. Tinanggap niya si Jesus. Joyfully, sabi niyo nga, joyfully. Zaccheus was happy to receive Jesus. At si Jesus ang tinanggap niya. Hindi niya tinanggap yung doktrina, hindi niya tinanggap yung aral, hindi niya tinanggap yung seremonya. Hindi, si Jesus mismo. Personal. Jesus himself ang tinanggap ni Zaccheo. Kaya yung joyful response ni Zaccheo, nagpapakita lang nito na handa na siyang magbago. Amen po ba? Dito, pinakita na si Zaccheo ready for change. Kasi tuwan-tuwa siya eh. Tanggapin si Jesus sa puso niya. So ready siya. Ikaw kapatid, ready ka ba? Tanggapin yung pagbabago sa buhay mo? Handa ka ba magbago? Tignan mo yung katabi mo, mukha bang handa magbago yan? Kasi kung di ka handa magbago, teka Lord, huwag ka munang pupunta sa bahay. Amen ba? Teka Lord, wag muna. Ang dami ko pang ginagawa. Ang dami ko pang mga kalokohan. Wag muna Lord. Pero kung ikaw handa kang magbago, kapatid, you are joyfully, you will accept and receive Jesus. Kasi matagal ka nang inaantay ng Panginoon. Kaya si Jesus, nung naglalakad siya dito, papunta siya sa Jerusalem, bago yung kanyang triumphal entry, meron muna siyang isang ginawa eh. Hindi siya nag-enter muna ng Jerusalem, nag-enter muna siya sa puso ng isang taong nangangailangan sa kanya. Amen po ba? At yung kahit isang tao na yun na nabago niya, it lasted for many, many seasons. Pero ito, sabi sa verse 7, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Ayun ay yung mga tropa nating mga Marites. Ay mga curious. Nakikituloy siya sa isang makasalanan? Taas pa ng kilay, no?
Ha? Si Jesus nakikituloy sa isang makasalanan? The nerve. Jesus. Zaccheo. Kay Zaccheo. Doon siya tumuloy. Hindi kila maring ano, doon gaganda ng bahay nila, maayos yung buhay ng mga yun. Doon sa ano? Diba? Grabe. Ano yung nagsasabi ng, ano yung pinapakita ng reaction ng crowd dito, mga kapatid? Na hindi talaga nila nauunawaan yung grace and justice ng Panginoon. Meron talaga mga crowds na unless maunawaan nila na ang Panginoon walang pinipili, sila mamimili ng tao. Ikaw ba yung tipo ng taong pinipili mo yung mga tao na gusto mo lang kausapin? Yung sinisino mo yung mga tao, yung bang first time mo makita, tinitignan mo agad yung ulo hanggang, diba? Parang ganun, diba? Siguro dahil may trust issue ka, di ko alam. Pero si Lord, di ganun. Kahit sino ka pa, kahit ano pang dinaanan mo, kahit may limitasyon ka pa, gusto ka makilala ng Panginoon. Wala siyang sinisino. Wala siyang pinipili. Actually, yung ginawa niya ngang ito, pagpapalandakan sa mga pariseo, sa mga taong banal, na si Jesus hindi lang nandun para sa mga... Actually, hindi talaga siya nandun para sa mga banal, nagbabanal-banal. Nandun siya para sa mga talagang nangangailangan sa Kanya. Amen po ba? Walang pinipili ang Panginoon. Kaya nga lagi ko ito sinasabi. Minsan may mga disciple ako, Kuya Marky, hindi mo na ako attend ng church. Bakit? Parang ang makasalanan ako ngayon eh. Ang dami kong kalokohan ngayon eh. Ang nakakahiyang umattend ng church. Ang sinasabi ko sa kanila, ay mas lalo ka nga dapat umattend ng church. Kasi feeling mo makasalanan ka. Mas lalong kailangan mo si Lord. Amen po ba? Kung feeling mo parang ang layo-layo mo na sa Panginoon, feeling mo parang bumabalikan na naman sa dati, eh mas lalong dapat ka mag-life group. Mas lalong dapat ka magpa-disciple. Kasi nga, mas kailangan mo ang Panginoon. Amen po ba? Meron ba nagsabi na hindi muna ako makapapacheck up sa doktor? Bakit? May sakit ako eh. Baka mahawa ko yung doktor. Ano bang ganun? Hindi mo na punta sa ospital. Bakit? Eh, baka makahawa ako. Eh, kailangan mo nga, kaya para ka nga gumaling, di ba? Same with that, di ba? The more na feeling mo you are a sinner, ungodly, doon nandun ang Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon. At doon nakikihalubilo ang Panginoon. Kasi sila yung mas may kailangan sa Panginoon. Ang tanong, kailangan mo ba ang Panginoon? Kasi kung di mo kailangan ng Panginoon, God bless. Kung di mo kailangan ng Panginoon, wala. Hindi mo siya mararanasan. Hindi lang ito yung first time na nakipag-fellowship si Jesus sa mga sinners. Sa Luke, nakita natin, tinawag niya si Matthew, si Levi, si Matthew, isang tax collector. Ano pa? Meron siyang parable of the lost sheep. Anong sabi ng Lord sa parable of the lost sheep? Jesus seeks the one who is lost. Kaya iniwan niya yung 99 para hanapin yung nawawala. Ay yung parable ng Pharisee at tax collector. Nagpe-pray yung Pharisee, yung tax collector, di niya alam yung ano niya, pero totoo sa puso niya, yung pananalangin niya. Sabi ng Panginoon, pagpapalain yung tao na yon. So napansin mo ba kung gaano karaming makapangyarihang tagpo sa Bible nangyari sa bahay at madalas nangyari habang kumakain? Alam niyo ba yon? Anong meron sa pagkainan? Sabi doon, di ba? Nakikituloy si Jesus. Nakikikain kasama ng mga makasalanan. Anong meron sa pagkain? Oo, masarap kumain. Maalatahan nyo naman sa akin. Pero iba yung ano, di ba? Sama-sama kayong kumakain. Kasi nung unang panahon, tandaan nyo, wala pang cellphone, wala pang gadget, wala pang TV. Alam nyo, kaya napasa yung salita ng Diyos throughout generation dahil sa hapagkainan. Ang gawain ng mga tao nun, yung tatay, padre di pamilya, lagi niyang sinasabi yung salita ng Diyos sa mga anak niya habang kumakain. Kaya napapasa throughout generation. Ganun ka makapangyarihan yung eating together, fellowshipping together. Kaya mga kapatid, dine-encourage yung mga pamilya na nandito, pag kumakain, wala munang cellphone. Amen po ba? Huwag yung tingnan yung mga anak nyo. Kinatopik mo yung asawa mo. Hindi, totoo lang. Promise, di ba? Di ba nakakahiya yung may kasama kang kumakain tapos cellphone ng cellphone? Eh, di magse-cellphone na, rin yung, na lang din yung kasama. Kumain pa kayong dalawa. Di sana nag-online na lang kayo. Because of gadget na atatanggal yung ano eh, yung fellowshipping together. Sana ibalik po natin yun no, sa pamilya, pagkakain. Iba yung ano eh. Alam nyo, kaya pag kumakain kayo ng sama-sama, hindi lang yun para mabusog kayo ng sama-sama eh. Hindi. Pag kumakain kayo ng sama-sama, may nade-develop na relasyon. May nade-develop na intimacy doon. Nauunawaan nyo yung kalagayan ng bawat isa, na-update kayo sa bawat isa, nalalaman nyo may problema na pala yung isa. Doon nagkakaroon ng sharing, kaya napaka makapangyarihin yung pamilya sama-samang kumakain. Amen po ba? Madalas ngayon, di ba? Kumakain, una, nauna yung tatay. Susunod, maya-maya yung anak naman. Susunod yung nanay, kanya-kanyang kain na. So, bakit na hindi natin i-practice yung eating together? Amen po ba? Amen po ba? Mahalaga po ba yon? Taubang cellphone, alisin ang cellphone, alisin ang gadget. Kwentuhan. Old school, kwentuhan. Imagine ninyo how it will develop your family. Sama-sama kayo nagpe-pray, sama-sama kayong kumakain. Yun yung intention ni Jesus. Kaya siya nakikikain, hindi para mabusog. Hindi dahil gutom na sila. Gutom na kami mga disciple ko. Hanap kami ng makakain na. Ito, mayaman to. Si Zaccheo, dito tayo kumain. Hindi. Hindi para mabusog o ano. Iba yung merong kapagkainan and you are fellowshipping together. Di ba ilang beses yung mga disciples niya, kumakain sila lagi. Di ba, nung nagpakita siya, dun yung first time niyang yung pinako siya sa krus, tapos first time siyang nabuhay na muli. First time siya nag-appear pala sa mga tao, nakikain siya, di ba? Tapos bigla siya nawala. Di ba? Nung dumating yung mga disciples niya, galing dalampasigan, anong ginagawa ni Jesus? Nag-iihaw ng isda. Kaya tingin ko, ang favorite na pagkain talaga ni Jesus, isda eh. Tingin nyo? Oh, tingin ko, favorite niya kainin isda talaga. Kasi pwede naman siya tumawag ng mga panadero eh. Tinawag niya mga fishermen. Bakit yung tinawag niya mga mangingisda? Pwede naman siya tumawag ng ano? Ng iba. Pero tinawag niya mangingisda. Tingin ko favorite niya talaga isda. Pero anyways, yung mas paborito niya, yung makihalubilo sa mga tao. Personal na makihalubilo sa mga tao. Kaya ganun ka makapangyarihan yung kumakain sila. At sabi dyan, divine inclusion, wala siyang pinipili. Kaya pa tayo, pag humayo tayo, pag nag-share tayo ng gospel sa mga tao, huwag tayo mamili. Tingin nyo, ay, parang wala nang pag-asa tong bahay na to, huwag tayo dyan. Huwag ganun. Ay, ito, kilala ko to, makasalanan to eh, hindi mo na mamawin yan. Walang imposible sa Diyos, kapatid. Yun ang unang-una ko natutunan kay Pastoral, don't assume. Kahit tingin mo, ay, Christian na yan, baka tumanggap na yan, hindi ko na pagpe-pray. Hindi. Wala kang pipiliin kasi si Lord walang pinipili. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kahit ikaw, feeling mo, makasalanan ka, hindi ka karapat dapat, inaantay ka ng Panginoon. Kasi walang pinipili ang Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito na po, panghuli, pangatlo. Pangatlo, ito. Decisive interaction. Sabi nyo nga, decisive interaction. Nasa bahay na ni Zaccheo si Jesus. Ano sabi niya sa verse 8? Verse 8. Tumayo si Zaccheo. Sabi doon. Bakit in-emphasize na tumayo siya? Hindi kasi halata eh kung tumayo siya. Joke lang. Joke lang po yun, ha? Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus. Ano sabi niya kay Jesus? Panginoon. Hindi niya tinawag na Mister, Sir. Ano tawag niya? Panginoon, Lord. Nagpapakita na tinatanggap niya si Jesus bilang Panginoon ng buhay niya. Tawag niyo, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahirap ang kalahati ng aking kayamanan. What does Zacchaeus' response reveal about the authenticity of his transformation? Ano nagpapakita dito? May generosity agad, oh. May pagbabago agad. Si Zacchaeus na isang sakim, na isang madamot sa pera, kita mo agad pagbabago. Ipapamigay ko yung kalahati ng aking kayamanan. At hindi lang yun. Kung ako'y may nadayang sino man, alam niya, makasalanan siya, inaamin niya. Amen po ba? Hindi ka makakalapit sa Panginoon kundi mo inaamin makasalanan ka. Siya, inaamin niya makasalanan siya. Inaamin niya may dinaya siya. At sabi niya, isasauli daw niya yun fourfold. Four times. Kasi may batas sa Bible na kapag yun nga, meron kang nanakaw na isang bagay at hindi mo na kayang ipalit, kailangan mo yun palitan ng four times. Kaya ito, it speaks the transformation of Zacchaeus. Nabago si Zacchaeus. Total transformation. Walang cheap tax collector ang makakagawa niyan unless nagkaroon siya ng Jesus sa puso niya. Amen po ba? Amen po ba? True salvation results in visible transformation. Zacchaeus' encounter with grace led to repentance. Humingi siya ng tawad. Tinalikuran niya yung kasalanan niya. Restitution. Sabi niya, ipapamigay niya yung kayamanan niya. Babawiin niya yung mga nadaya niya. And renewal. Bagong buhay. Sabihin niyo nga po, bagong buhay. At dineclare niya yun sa public, sa pamilya niya, harap ng pamilya niya at mga disciples si Jesus. Hindi siya nahiya. Hindi siya yung parang tipong na ano lang, napasubo lang. Ay, naku, ba't nasabi ko yun? Hindi. Talagang dineclare niya at talagang ginawa niya. So una, in-address niya si Jesus bilang Panginoon. Lord, ikaw nang maghari sa puso ko, sa buhay ko. Ikaw na ang Diyos. Ikaw nang may control ng lahat. And then after niyang isot si Jesus, nakita niya si Jesus, ang sunod niyang sinik, repentance. Nagsisi siya, nagbago siya, humingi siya ng tawad. And after accepting Jesus, that leads to repentance, true repentance leads to true transformation. Tunay na pagbabago. Sabi mo sa katabi mo ulit, magbago ka na. Lahat tayo kailangan po natin ng tunay na pagbabago. At anong response ni Jesus? Verse 9. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon. Ngayon, sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. At sinabi ba ng Lord, sige, pakita mo munang binayaran mo at binalik mo yung kayamanan mo at yung mga nadaya mo bago ka maligtas. Gawin mo muna sa kayo. Hindi. Dineclare pa lang ni Zacchaeus yung pagbabago nangyari sa kanya. At ngayon din, nagkaroon siya ng kaligtasan. Ganun ang Panginoon, kapatid. Kung totoo sa puso mo, tinatanggap mo siya, hindi mo na kailangan patunayan na totoo yun. Ngayon din, maliligtas ka. Kasi yun ang pangako ng Panginoon. Then, dun sa kaligtasan na yun, bilang pasasalamat, tsaka mo ngayon gawin yung dapat, yung nararapat. Amen po ba? Tsaka ka ngayon, magtitino. So, hindi ka pupunta sa langit, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan kasi mabait ka, matino ka, hindi. Makakarating ka lamang at magkakaroon ka lamang ng kaligtasan kung tatanggapin mo ang Panginoon, i-receive mo siya bilang Diyos at tagapagligtas mo. Then, bilang pasasalamat, tsaka ka magbago. Amen po ba? Amen po ba? At ito ang nangyari kay Zacchaeus. Sabi sa ESB, today, salvation has come to this house. Today, sabihin nyo, today. Alam nyo, ibig sabihin ng pangalang Zacchaeus, ang ibig sabihin ng pangalang Zacchaeus, pure one. Taong malinis. Matino. Kaya nung tinawag niya si Zacchaeus sa puno, pure one. Parang inasar pa niya eh. Pero yun talaga pangalan niya eh. Pero, hindi siya pure. Unless, nung dumating sa kanya si Jesus, dun siya naging pure. Amen po ba? Kaya yung pangalang Zacchaeus, isinabuhay na niya. Naging matuwid na siya. At naging matino. At doon sinabi diyan, anak din siya ni Abraham. Eh kasi yung mga tao, di ba, sa galit sa kanya, pag tax collector, parang tinatakwil mo yung bayan mo eh. Parang wala, espiya ka. Hindi ka taga dito. Kaya sinabi ng Panginoon, anak din siya ni Abraham. Di ba sa devotion natin, Abraham is the father of faith. Ibig sabihin, dahil sa pananampalataya ni Zaccheo, hindi siya naging anak by lineage o yung totoong anak siya. Hindi, pero spiritually, by faith, katanggap-tanggap na siya ng Panginoon. Kagaya nung Diyos nila, pagtanggap ng Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Yun yun, kaya sinabi ng Panginoon niya. So when Jesus says that Zaccheus is the son of Abraham, hindi to by birth, but he meant it in a spiritual sense. Nagkaroon na ng tunay na pagbabago sa buhay ni Zaccheo. And as I end, verse 10, basahin po natin sabay-sabay yung verse 10. 1, 2, ready, go! Yan, verse 10. 1, 2, ready, go! Sa English, sabi doon, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Ito yung ultimate key verse ng buong Luke. Luke 19, verse 10. Ito yung purpose ni Jesus. Kaya isinulat ni Luke yung gospel niya because of this purpose. The Son of Man came to seek and to save the lost. Ang tanong, sino yung lost? Sino yung kailangan iligtas? Tayo. Ikaw at ako. At ang tanging purpose ni Jesus ay magkatawang tao dumating para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya kapatid, kailangan mo si Jesus. Amen po ba? Kailangan mo si Jesus. Si Zaccheus na isang makasalanan, bagamat mayaman siya, nasa kanya na lahat, kinailangan niya si Jesus eh. Amen po ba? Hinanap niya, pero siya yung unang nahanap. Nagbago siya, nagrepent siya, tinanggap niya bilang sarili niyang tagapagligtas. Si Zaccheus, talunan siya eh. Talo na siya, marahil mga magulang niya, ayaw sa kanya, mga kaibigan niya, walang religion na tumatanggap sa kanya, community, ayaw sa kanya, mga kaibigan niya, nawala ng lahat. Pero isa lang yung nagme-make sense. Hindi niya nawala si God. Natagpuan niya si God. Kaya talikuran ka man ng mundo, kapatid. Talikuran ka man ng mga tao. Hindi ka tatalikuran ng Panginoon. Amen po ba? Kung ang Panginoon na lang ang meron ka, enough na yun. Kasi ang Panginoon ang magbibigay sa'yo hindi lang ng mga pagpapala, kundi ng tunay na pagbabago. Tunay na kaligtasan. Totoong kaligtasan. Ito, galing to kay Pastora Citas. Let me just share this to you. Sino ka dyan sa tatlong ito? Are you the sinner, Zaccheus? Or kagaya ka ba ni Jesus? Naghahanap ka ng mga taong nangangailangan kay Jesus. Meron, niligtas ka ng Panginoon. Alam mo, sa sarili mo, niligtas ka. Tuwang-tuwa ka doon. At ngayon, kaya ka maghahanap ng ibang taong nangangailangan dahil doon sa pagkakilala mo sa Panginoon. O wag naman sanang ikaw yung pangatlo. Yung crowd. Hindi ko kailangan si Lord. Yung crowd na mas pumipigil pa sa mga tao na makilala si Jesus. Sino ka dyan sa tatlo, kapatid? Kung ikaw yung makasalanan, inaamin mong makasalanan ka, inaabangan ka ng Panginoon, inaabangan ka ni Jesus. Tanggapin mo lang siya sa iyong buhay, kapatid. At pag tinanggap mo siya sa iyong buhay, nagkaroon ka ng tunay na pagbabago, sana ikaw naman yung mag-share ng salita niya sa ibang tao. Kaya itong storya po ni Zaccheus, sinasagot niya lahat ng tanong patungkol sa kaligtasan. Yung next slide, ang sabi doon, who does Jesus want to receive? Sino daw? Who? In lost. Where? Saan? Saan niya gustong pumunta yung mga tao? Sa kanya. Ano? What does Jesus want? Relasyon. Kaya dito po mga kapatid, we're not promoting any religion. Any religion can come into Crossworld. Amen po ba? Mahalaga yung religion, pero mas mahalaga yung relasyon. Amen po ba? Relationship. Bakit? Why does Jesus want to receive him? To be with him. To connect with him. Kailan? Immediately. Ngayon na. At paano mo tatanggapin ng Panginoon dapat? Joyfully. Joyfully accepting Jesus. Purihin ng Panginoon. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah.